SBS Radio.
Ang pagtrato ng Australia sa mga migranteng taga New Zealand ay muling itinaas sa isang pulong sa pagitan ni Punong Ministro Jacinta Ardern at Punong Ministro Scott Morrison sa Melbourne. Sinabi ni Ginang Ardern na ang polisya ay hindi pantay at kulang sa katarungan. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Alan Lee. Nagpulong ang dalawang punong ministro ng Australia at New Zealand sa unang pagkakataon buhat ng muling mahalal si Ginoong Morrison at sa kinalabasan ng massacre sa Christchurch. Nagbatian ng maayos ang dalawa kasabay ng pagbibigay ni Ginoong Morrison kay Ginang Ardern ng isang malambot na laruang rabbit at isang aklat tungkol sa mga hayop ng Australia para sa kanyang anak na babaeng Neve bago nagsimula ang formal na pulong sa opisina ng Commonwealth sa Melbourne. Inamin ni Ginoong Morrison ang matibay na ugnayan ng dalawang bansa pero may ilang isyong kailangang ayusin. Sa kasalukuyan, ang mga taga New Zealand ay automatikong binibigyan ng visa upang makapanirahan sa Australia sa kanilang pagdating, pero mahirap at kalimitang imposible para sa kanila na makakuha ng permanenteng pagtira o pagkamamamayan sa bansa. Ang mga taga New Zealand na nabubuhay sa Australia ay nagbabayad ng buong buwis pero pinagbabawalang tumanggap ng benepisyo sa unemployment o sickness benefit. Hindi din sila pinapayagang bumoto o kaya'y magtrabaho sa mga ahensya ng gobyerno o sa puwersa ng depensa. Para sa taga New Zealand na Erina Murunga, ang isyu ay isang malaking balakid buhat ng siya at ang kanyang pamilya ay lumikas sa Australia.
You know, I'm a dual citizen now, but I still have children that are non-citizens because they still can't access citizenship yet, and this is 12 years on living here. We do live with a high element of fear.
Itinagdag niyang nababahala siya na kung may gagawin siyang mali, maaari siyang malagay sa seryosong problema.
Being a non-citizen really is an insecure way of living, particularly when the laws keep becoming stricter and stricter and you become more and more refined in what you can do and are restricted in what you can do. And you know, suddenly you start to worry that you just need to look the wrong way, and that could lead to, you know, a world of trouble.
Nababahala si Binibining Murunga na tumatanggap siya ng libreng visa at serbisyo sa pagkamamamayan upang matulungan ang mga Kiwi sa kanilang paghanap ng permanenteng pagtira sa Australia. Sinabi din ni Punong Ministro Jacinda Ardern na nababahala siya na ang mga taga New Zealand na nabubuhay sa Australia ay maaaring ipatapong pabalik sa New Zealand na sa ilang kaso ay sa kabila na tumira sila sa kanilang buong buhay sa Australia at ang hindi pagkakaroon ng kamag-anak o kaibigan sa New Zealand.
Look, there are a number of areas where it will be completely legitimate for a New Zealand citizen to be deported back to New Zealand if they engage in criminal activity. But we have seen cases where there is also almost no connection of an individual to New Zealand who had been deported. I consider that to be a corrosive part of that policy, and it's having a corrosive effect on our relationship, so I'll continue to raise that as well.
Sinabi naman sa Channel 9 ni Ministro Peter Dotton ng Home Affairs na nasa kumpletong karapatan ng Australia na ipatapon ang mga mamamayan ng New Zealand pabalik sa Tasman kahit na tumira na sila dito sa kahabaan ng kanilang buhay.
We've been very clear. If you come here as a New Zealand citizen, as a Brit, as you know, wherever you've come from, your country of origin is where you go back to if you've committed a crime.
Sinabi naman ng leader ng oposisyon, Anthony Albanese, na walang planong palitan ng kanyang partido ang kasalukuyang polisa. Pagkatapos ng pulong kay Punong Ministro Scott Morrison, ipinagtanggol naman ni Ginang Ardern ang tinawag niyang pagiging makalawang na issue sa relasyon sa Trans-Tasman.
There's no question, we have a strong friendship. And in fact, I think it's the strength of our friendship that means that I'm very open about this being corrosive. You know, we can talk freely with each other and we do. And this is an issue that we will continue to raise.
Subalit idinagdag niyang ang relasyon ng Australia at New Zealand ay nananatiling malakas sa kabila ng pagkakaiba ng opinyon tungkol sa pagkamamamayan.
I think Australia appreciates knowing where there are elements of our relationship where there is disquiet. We do need to speak frankly, and I'll say publicly what I say privately to Prime Minister Morrison on this issue. Again, though, I'm not the first to raise it. I'm not the first to advocate on the issue, but I don't think just because we haven't seen movement that it's an issue we should drop.
Nilinaw ni Ginoong Morrison ang polisa ay hindi magbabago sa kabila na sinabi ni Ginang Ardern na ipagpapatuloy niyang itaas ang issue sa mga darating na panahon.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.